Ahoj všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu LUNO podcastu, podcastu o prevenci, zdraví a inovací v medicíně. Moje jméno je Kateřina Vacková a jsem zakladatelkou neziskovky LUNO. V dnešním díle si budeme povídat o tom, jak to mít dole dobrý. Konkrétně se pak zaměříme na takzvané STDs, neboli sexuálně přenosné choroby, jejich prevenci a léčbu. Každý den se jimi podle odhadů Světové zdravotnické organizace na světě nakazí asi 1 000 000 lidí. A bohužel ani v Česku tomu není jinak a případů nákazy HIV, kapavkou či syfilis každým rokem přibývá. Přitom by se občas stačilo zkrátka jednoduše chránit a případně podstoupit nebolestivou prohlídku na dermatovenerologii. A mě je proto velkou ctí, že dnes do našeho podcastu přijal pozvání dermatolog a ambasador naší kampaně Dole dobrý, pan doktor Štěpán Hrňa. Pane doktore, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pan doktor vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru všeobecné lékařství a nyní pracuje na soukromé kožní klinice Derma Prima v Uherském Hradišti. Pan doktor také vyučuje, ale o tom všem už nechám dál povídat jeho. Tak pojďme na to. Pane doktore, já začnu už tradičně v našem podcastu otázkou, proč jste se rozhodl pro obor dermatovenerologie a zda to bylo během studia?
No, rád bych vám řekl, že dermatologie pro mě byla jasná volba, ale ono tomu vždy tak nebylo. Já jsem od začátku studia na medicíně velmi koketoval s variantou, že bych byl soudním lékařem a to mi vydrželo asi zhruba do 3. ročníku, kdy jsem zjistil, že by mi chyběla jedna zásadní věc v celém medicíně a to je komunikace s pacientem. Je pravda, že na tom soudním lékařství si s těma pacientama moc nepokecáte.
To je pravda.
Tak jsem se ubíral cestou takřka rodinou, protože moje matka je taky dermatoložka, s tím, že je soukromá dermatoložka a bylo více či méně jasné, že praxi po ní převezmu. Tak jsem se začal ohlížet nebo se rozkoukávat v oboru dermatologie a zjistil jsem, že s tou patologií nebo obecně s obecnou patologií nebo se soudním lékařstvím to má velmi společné. Je to taková super hádanka. Takže nakonec jsem se našel, mám v tom oboru zalíbení, je to krásný obor, je to taky krásný obor tím, že je feminizovaný a muž v takovém oboru je velmi žádaný, takže si nás všichni říčkají.
To myslím, že jsme tady ještě v podcastu neslyšeli takovéhle důvody, ale určitě chápeme. A co se týče právě té pracovní náplně, tak máte tedy ambulanci, věnujete se ještě nějaké třeba operativě k tomu, nějakým právě chirurgickým výkonům?
Tak, naše klinika má, nebo ten název klinika má podle mého adekvátní, protože z oboru dermatologie zastáváme prakticky veškeré podobory. Takže co se týče dermatochirurgie, co se týče korektivní dermatologie, co se týče všeobecné dermatologie, dermatoonkologie, takže to všechno jsme schopni pojmout. Je to vlastně rodinná klinika, protože jsem tam já a moje matka, ale vystačíme.
Já o vás vím, že vy se častokrát účastníte kongresů a píšete články. Mohl byste našim posluchačům přiblížit právě třeba na jaké téma ty články píšete?
Ty články, pakliže vynechám nějakou publikační činnost pro LUNO, tak ty články mi byly přiřazeny za mého působení ve Všeobecné fakultní nemocnici panem profesorem Štorkem vlastně bez návaznosti, vždy pan profesor vybíral zajímavé raritní případy, které je dobré zveřejnit, opublikovat a zabývat se jima. Takže jsou to kožní případy, které nejsou úplně typické, ale přesto tvoří nebo můžou tvořit část spektra pacientů, které běžný dermatolog, ambulantní dermatolog může vidět ve své ambulanci.
Mhm. Může si tyhle ty články přečíst i nějaký like, i třeba naši posluchači jsou někde publikovány právě na stránkách třeba ve FN?
Tyto články vyšly v odborné literatuře ve všeobecné dermatologii nebo československé dermatologii, tak čili odborná publikace. Z mých publikací není a možné dohledat. Já si nemyslím, že bych byl nějakým extra typem napsaní, takže ty moje články ani nejsou nějak moc záživné. Ono si myslím, že pro odborníka je to tak stravitelné, na to tak pro laika.
Pro laika, tak doporučíme našim posluchačům možná si přečíst právě náš blog a nebo jiné informace třeba u nás a na webu. Tak pojďme rovnou tady skočit k těm STDs, k pohlavně přenosným chorobám. Můžu na úvod asi takovou klasifikační otázku, myslím si, že profesoři na lékařské fakultě by byli rádi. Pojďme si je nějakým způsobem rozdělit do nějakých kategorií, abychom to našim posluchačům zarámovali.
Děláte velmi dobře, protože teďka v období koronaviru se má studovat hlavně přes internet. Rámcové rozdělení pohlavně přenosných chorob nebo pohlavně přenosných infekcí, chcete-li, je základní na skupiny bakteriální sexuálně přenosné choroby, kam patří syfilis, patří tam kapavka, patří tam chlamydie, mykoplazma, ureaplazma. Můžou tam patřit taky choroby zvané jako měkký vřed nebo ulkus mole, takzvaně. A z těch dalších jsou to virové sexuálně přenosné choroby, kam mezi ty nejznámější patří samozřejmě HIV, patří tam lidský herpes virus, což znamená jako genitální opar, patří tam genitální bradavice, čili infekce lidským papilomavirem, a mimo jiné taky moluska contagiosa, anebo ty infekční bradavice, nebo kontaktní bradavice, chcete-li.
Jsem rád, že jste zmínil i to HPV, protože to si myslím, že většina lidí vůbec netuší, že právě se klasifikuje právě jako pohlavně přenosná choroba, že se HPV může přenášet právě i pohlavním stykem. A tady já připomenu, že HPV je hlavním rizikovým faktorem vzniku rakoviny děložního čípku a u mužů potom třeba rakoviny v dutině ústní nebo kolem análního otvoru. Takže pozor na to. Ale už zpátky dávám slovo panu doktorovi.
Děkuji. V neposlední řadě patří základní rozdělení té skupiny jsou mykotické infekce nebo chcete-li houbové infekce, kam patří kvasinková infekce a nezapomenout je potřeba taky na ty méně nebo často opomíjené a to jsou takzvané protozoární skupiny, kam patří hlavně trichomonáda. To protozoární pro širokou veřejnost si to můžete, nebo pod tímto pojmem si můžete představit prvoka. Mm-hmm. Čili takové ty prvokové záněty, tedy ty trichomonády. No a samozřejmě patří i parazitární, kam nepochybně patří jednak svrab a jednak patří veš.
I vši tedy mohou být sexuálně přenosnou chorobou, to je opravdu zajímavé. Pojďme se, tedy je jich celá řada, pojďme se podívat na to, jak se přenáší.
Ten přenos, jak už napovídá ta základ, nebo to označení těch skupin, tak jsou to sexuálně přenosné choroby. Tedy ten přenos souvisí se sexuální aktivitou. Neříkám, že se nutně musí jednat jen o pohlavní styk. A mezi pacientama totiž koluje takový mýtus, že třeba orální sex je bezpečná varianta sexu. A ono tomu tak úplně není. Není to riziko úplně stejné jako u běžného pohlavního styku, ale riziko tam je, čili nedá se říct, že kdo provozuje orální sex, tak provozuje bezpečnou variantu sexu. A tomu tak, tedy ty sexuálně přenosné choroby se přenáší v rámci sexuálních aktivit.
Takže předpokládám i skrze anální sex nebo při análním sexu.
Přesně tak. Pohlavní styk, anální styk a orální styk nebo orální sex jsou způsoby přenosu. Samozřejmě jsou i kontaktní nebo způsoby přenosu přes nějaký mezistupeň takzvaně. To je velmi tenký led, kde si myslím, že bych u mnohých svých kolegů narazil a vedlo by to k vášnivým debatám, ale za mě nepochybně k přenosu může docházet i přes ruční aktivity sexuální nebo skrze sexuální hračky.
Takže z nějakých sekretů. Takže potřeba určitě se o ně, zmínil jste sexuální hračky, tak se o ně určitě starat, vždycky vydezinfikovat, omít, že jo, aby to bylo bezpečné.
Přesně tak, tak jako stejně správný styk nebo sex by měl začít a končit ve sprše, tak stejně by to mělo začínat a končit s erotickýma pomůckama.
Dobře, já si tu sprchu nechám až za chviličku, až přijdeme právě k tomu, jak jim předcházet těm chorobám. Pojďme se ještě podívat na to, jak se mohou právě tyto choroby projevovat. Nemáme dneska asi úplně prostor na to říct si jednu po druhé, ale nějaké souhrnné hlavní příznaky, jak by mohl člověk na sobě poznat, že právě nějakou tu STDs má?
Tak, vy jste mi krásně nasměrovala. Za to děkuji, protože ano, dalo by se o tom hovořit velmi rozsáhle, ale dá se to taky i shrnout poměrně jednoduše. Já bych začal ale trošku jinak, a to zdali se vůbec ty choroby projeví. Je totiž, existuje varianta takzvaně asymptomatických chorob, nebo těch asymptomatických sexuálně přenosných chorob, které se právě neprojeví vůbec. Dost často právě k tomu dochází u žen. A pakliže je ten pacient ale symptomatický, což znamená, že má příznaky, tak se může jednat o obtíže ve smyslu pálení nebo řezání při močení, může se jednat o výtok, může se jednat i o takzvaný diskomfort. To je poměrně obtížně definovatelný pojem, ale dá se ho shrnout do vyjádření, že ten pacient ví, že něco není v pořádku. Poslední řadě, pardon, může dojít ještě k zarudnutí a samozřejmě otoku.
Po jaké době vlastně od té nákazy se tyto příznaky můžou objevit? Já zase vím, že u každé té choroby to bude jiné, ale je tam třeba nějaký pattern právě, že třeba se to projeví hned druhý den nebo až za měsíc?
Právě to může být i druhý den, i za měsíc. Záleží opravdu na chorobě. Třeba u syfilis studenty jsem učil, že je inkubační doba od 9 do 90 dnů. Jo, čili až 3 měsíce se nemusí projevit vůbec nic. Ale pak, když se bavíme, tak opravdu v řádu od zhruba 12 až 24 hodin až do doby takřka 3 měsíců může být inkubační doba. Ale tam už samozřejmě záleží, na jakou chorobu se ptáme.
Uhum. A co tady má člověk, ženy a muži zvlášť, pojďme to probrat zvlášť, udělat ve chvíli, kdy nějaké takové příznaky mají, tak kam mají jít ženy?
Pakliže žena ty příznaky má, bavme se o případech, že příznaky mají. A pakliže žena příznaky má, tak nejjednodušší cesta je ke svému gynekologovi, eventuálně k svému dermatologovi. Samozřejmě je, nebo většina lékařů, a teďka by mě určitě naškli i praktici, že by to mělo začínat přes praktického lékaře. Já v tom nevidím žádný význam. V případě takových obtíží má ta pacientka, a to české zdravotnictví to umožňuje, by měla jít cíleně za specialistou, tedy na gynekologii, po případě na dermatovenerologii. U muže je ten to schéma a podobné, měl by buď navštívit svého dermatologa, dermatovenerologa, nebo svého urologa. Samozřejmě dostat se někdy na urologii může být obtížné, na dermatologii taktéž, ale pohlavní choroby nebo podezření na pohlavní chorobu se bere jako akutní záležitost, takže tyto pacienti jsou bráni přednostně.
Přednostně. A mají tato vyšetření a následnou léčbu hrazenou pojišťovnou?
Pakliže pacient je pojištěný, tak veškerá léčba je hrazena ze zdravotního pojištění.
I to vyšetření tedy?
Včetně vyšetření, tedy od diagnostiky přes léčbu až po nějaké následné kontroly s následnými testy. Po celou dobu je ten pacient, nebo ta péče, je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
Mm-hmm.
Něco jiného je to u takzvaně profesních chorob. Pakliže se jedná o pornoherce například, tak ti, protože absolvují testy dvakrát, třikrát, čtyřikrát do měsíce, tak pojišťovna to nehradí a v tomto případě si pacient toto vyšetření hradí sám. Jinak ze zdravotního pojištění pacient má nárok jednou ročně na preventivní prohlídku, což znamená screeningové testy na pohlavní choroby, které jsou hrazeny z pojištění. Potom pak, když by pacient chtěl, neměl žádné podezření a chtěl se pouze preventivně nechat otestovat, což znamená, pacient nespadá do žádné rizikové skupiny, neprodělal rizikový test a jedná se čistě jenom o screeningové vyšetření, tak by další vyšetření si správně měl hradit. Jenomže proč by to zdravý člověk normálně dělal víckrát než jednou ročně? Takže pak, když takový pacienti jsou, tak mají to riziko za sebou a to už a tam už se to na to pojištění vztahuje, takže ti pacienti v podstatě po celou dobu nehradí nic.
Mm-hmm. Já jsem se právě na to chtěla zeptat právě v kontextu toho, když by někdo třeba byl bezpříznakový a chtěl si být jistý, že je v pořádku, že i když se třeba chrání prezervativem, tak třeba občas si nemůže být jistý, že se chránil opravdu dobře, tak jestli tady musí platit za ta vyšetření právě z celého toho spektra HIV, syfilis, kapavka a další, chápu tady správně, že jednou ročně ten člověk platit nemusí, když by šel tady jenom jednou ročně?
Nemusí.
Mm-hmm. To myslím si, že určitě...
Nemusí. Podívejte, je to... Když vezmeme člověka, který neprodělal sexuální, nebo nemá za sebou žádnou sexuální aktivitu, v tom případě já nevidím, proč by měl absolvovat více než jednou ročně nějaké screeningové vyšetření. I tak si to myslím, že je to zbytečné. Ale pakliže ten pacient má za sebou nějaké aktivity sexuální, byť s ochranou, ale vždycky tomu chráněnému styku může předcházet orální styk, tak už se to bere jako riziko a tudíž ten pacient potom se bere jako rizikový a tudíž se to nebere čistě jako screeningové vyšetření, jako preventivní, ale bere se to jako cílené vyšetření.
Určitě. Komu byste, doporučil byste tady možná toto testování jednou ročně všem lidem, kteří jsou tady sexuálně aktivní a třeba nemají právě toho stálého partnera? Máte tam třeba i nějakou skupinu věkovou, které byste to doporučil zejména? Nebo obecně skupinu lidí?
Já bych, nebo i tak jsem to říkal svým studentům, že každý vztah by měl začínat na Venerlovi. Ne, že tam se s někým seznámíte, ale že ten pár přijde na venerologii nebo k dermatovenerologovi a nechá si provést screeningové vyšetření, samozřejmě ještě před zahájením sexuální aktivity. Čili veškerá sexuální aktivní populace, pakliže nemá stabilního partnera, tak by měla chodit průběžně a preventivně a ty, co mají stálého partnera a nejsou rizikový nebo respektive nechovají se rizikově, tak by měli před zahájením vztahu jít na to vyšetření a nechat se společně natestovat.
Mm-hmm. Dobře. A jaká je vůbec situace v současné době? Pojďme se trošku to vzít z globálu. Jaká je situace v České republice právě s výskytem těchto sexuálně přenosných chorob? Kolik třeba ročně lidí je nově diagnostikováno nebo obecně diagnostikováno?
Tak já použiju čísla z roku 2018, protože čísla za rok 2019 nemám, respektive ještě nejsou k dispozici. Nicméně ten trend je jak v České republice, tak celosvětově je stoupající. Když se budeme bavit o České republice, tak za rok 2018 jsme měli okolo 250 nových případů HIV, 750 nových případů syfilis a 1300 případů nových případů kapavky. Já jenom pro srovnání tedy v roce 2018, protože nás teďka v současnosti asi nejvíce neže trápí, ale lehoulince děsí prudký nárůst HIV s ohledem na to, že v roce 2018 bylo v České republice 4400 HIV pozitivních pacientů. Ve srovnání s rokem 2005 jich bylo 900, kdy jich bylo 980. Je to jako dost velký nárůst z 980 na 4400. No a to je to, co, nebo proč jsem rád i za tuto kampaň, že tento trend, a, to, a teďka se nebavím jenom o HIV, ale bavím se o všech sexuálně přenosných chorobách, tak tento trend je trvající a není zatím náznak, že by se mělo ustupovat. Takže narůstající trend v pohlavních chorobách je, je aktuální a neustálý a neměný.
Čím si...
V úvodu i řekla, že to vychází zhruba milion nových případů denně na celý svět. A to ale je myšleno jedna ze čtyřech pohlavních chorob, jako je kapavka, chlamydie, syfilis anebo mykoplazma. Mm-hmm. Nepočítá se vůbec do tohoto ranku se nepočítá teda HIV. Jo, tam celosvětově je nárůst o asi 1,5 milionu nebo 1,6 milionu, nějak takové to číslo bylo.
Mm-hmm. Čím si takový nárůst vysvětlujete?
Je to, má to hned několik příčin. Je to jednak chováním, více než promiskuitním chováním celého národa, celé populace, a je to taky malá informovanost. A ještě do třetice je to až taková jako oprsklost v úvozovkách té populace z důvodu toho, že si všichni myslí, nebo panuje takový názor, vždyť všechno se dá léčit, tak proč bych se měl nějak omezovat a proč bych se měl nějak bát, všechno se dá léčit. To, že to může mít nějaké následky, to, že to má nějaký průběh, že ta léčba může selhat, to už bohužel nedomýšlí, ale panuje bohužel takový trend. Takže nebo ten trend nám trošku udává show business. Když se podíváte na do novin, na internet, tak ta promiskuita se vlastně bere jako normální věc, nebere se to jako nic závažného, nic opovržlivého, a bere se to jako normální věc, že to patří k tomu vztahu a neustále střídání partnerů vlastně normální.
Mm-hmm. A vy jste zmínil už chování, takže předpokládám, že každý z nás právě to může ovlivnit. Tak pojďme se podívat na tu primární prevenci. A co tedy by měl člověk dělat, aby sexuálně přenosnou chorobu nedostal? Nechytil tedy.
Já jsem někde, a to myslím bylo na přednášce, právě s touto kampaní jsem zaslechl názor, že bych měl dobře znát svého partnera, jo. Ono, jak já s oblibou říkám a odkazuji se na největšího doktora, doktora Hause, tak všichni pacienti lžou. A to trvá. A zejména v té venerologii to je čtyřikrát pravda. Všichni pacienti lžou, takže tam jako spoléhat na partnera nelze. Primárně je v tomhle se potřeba spolehnout sám na sebe. Tedy je potřeba přistupovat ke styku zodpovědně, což znamená nepodléhat nějakému alkoholovému opojení a já nevím, drogovému opojení a tak dále a spadávat do náhodných styků. Spíš je lepší fakt opravdu ten stálý, trvalý vztah. Měl by teda začínat testováním, jak jsem řekl, vyšetřit jak sebe, tak toho partnera. Případně chápu, že někdo nemá zájem o stabilní vztah a hodně jsou populární teďka jenom sexuální vztahy, tak i přesto se ten sexuální vztah dá vést v takřka slušné rovině ve smyslu toho, že lze se opětovně natestovat, udržovat nějakou prioritu ve smyslu toho, že když už teda máme spolu jenom ten styk, tak mějme ale ten styk jenom my dva. Mm-hmm. Ať takových vztahů ještě nemám další 3, 5 a 10. V neposlední řadě je potřeba dodržovat základní hygienická pravidla, to už jsem taky načal před chvílí, a je dobré i samovyšetřování. Ono je potřeba si taky všímat. Jo? Já chápu, že pro někoho sexuální stránka je velmi silná a to nejintimnější a často obtížně odhalitelná, ale je potřeba i se, když to řeknu,
podívat tam dolů.
Patě. Přesně, podívat se dolů, jestli je dole všechno dobrý.
Tak my jsme zatím vlastně ještě nezmínili tu ochranu, kterou by měli lidé používat. Mohla bych vás poprosit o komentář právě ke kondomům a k tomu, jak a kdy ho správně použít?
Kondom je velmi dobrá ochrana, je to podle mého nejlepší a nejdostupnější ochrana, pokud nebudeme počítat sexuální abstinenci. Ten kondom anebo zacházení s kondomem by mělo začínat, nebo správné zacházení s kondomem by mělo začínat už u jeho skladování. Tedy, což znamená správné skladování v optimální teplotě a za světelných podmínek, což znamená někde ve stálé teplotě, kde není samozřejmě úplně zima, úplně teplo, ale ta teplota je stabilní a nejlépe bez přístupu světla. Jo. Ty obaly od kondomu jsou samozřejmě neprůsvitné, ale jedná se spíš o teplo jako sekundární produkt třeba slunečního záření. Mm-hmm. Protože to skladování už ovlivní kvalitu toho kondomu a samozřejmě potom její následné protekce. Proto já moc neshledávám efekt v těch automatech na kondomy, které jsou na chodbách benzinek. Když tam přijdete v zimě, tak ta chodba je otevřená a venku je minus 5 stupňů. V létě je tam 30 stupňů, tak co takový kondom může udělat? Jo, ta pryš steří a což znamená, stane se křehčí a tím pádem ta ochrana už jako taková je nula.
Každý pacient, upozorňujeme.
Teďka apeluju.
Pardon, my vždycky upozorňujeme právě na to, že lidé nemají nosit kondomy v peněženkách, jak to určitě je zvykem, a nebo právě třeba v kapse, v zadní kapse, když jdou někam na párty.
To je přesně to, co jsem teď říkal, ono je to, je ten způsob toho uchovávání, protože jak víme, je to takový ten trend z minulosti, kdy se ty kondomy schovávaly do peněženek. Samozřejmě tam byly od 15 let a použili se v 19 a ve 20 letech, tak to potom se není co divit.
No. Určitě.
Čili mělo by to být tak, že neříkám, že když půjdu na party, tak si sebou vemu krabici 9 kondomů a budu jí mít v termotašce a to budu mít ještě v batohu, ale zadní kapsa, peněženka, já nevím, viděl jsem i přívěšky na klíče, to není, myslím, způsob, jak takhle postupovat. Vzhledě k tomu, že pak, že jdu na nějakou party, tak tam už může nastat ten problém se samotným se samotnou aplikací ochrany, což znamená s nasazením kondomu v opilosti a pod vlivem, často dochází k nesprávnému nasazení, k protržení ještě před nasazením nebo před stykem. V opilosti je to úplně nejhorší, to je lepší si to nechat na druhý den.
A určitě bych ráda ještě připomněla, vlastně vy jste zmínil už to protržení, tak právě i třeba při otvírání zuby nůžkami a podobnými ostrými předměty právě k tomu poškození může dojít, takže pozor na to neotvírat kondom ostrými předměty. A stejně tak se samozřejmě podívat, kam míří ta čepička zmáčknutý a následně narolovat na penis a nedělat to opačně, protože i to může právě vést k tomu sklouznutí. Takže pokud to třeba naše posluchači ještě neumíte, tak určitě na Lunov YouTube najdete krásné video o tom, jak ten kondom správně nasadit. Takže doporučuji určitě podívat se jak na to. Pane doktore, pojďme v poslední části se podívat ještě na to, my jsme to totiž nezmínili, když jsme se povídali o tom testování. Co by měl člověk dělat, pokud se třeba právě opije, což se může někdy určitě někomu stát, a bude mít nechráněný styk, co by měl potom třeba ten druhý den ráno udělat a jestli vůbec něco, nebo jestli by měl třeba počkat?
Jste to krásně formulovala a tím jste mě navedla, aby si posluchači nemysleli, že já tady vytvářím nějaký hon na čarodějní cenu, jako v žádném případě. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Já chápu, že já tady mluvím o ideálních podmínkách, ale svět není ideální. Takže jste krásně řekla, že se to stát může. Ano, může. Stává se to. Je potřeba nepropadat panice a to se mi stalo mnohdy ve službě v noci nebo respektive nad ránem, když jsem sloužil v Praze, tak přišli ještě opilí pacienti, pacientky s tím, že před hodinou měli nechráněný styk a že došlo k selhání ochrany. Byli rádi vyšetření. Je to na jednu stranu dobrý přístup, zodpovědný v uvozovkách, ale není to potřeba řešit až tak promptně, že by během několika minut, hodin ten pacient musel být vyšetřený. Vždycky je dobré přijít co nejdřív k tomu lékaři. Ta vlastně nejdůležitější, co je, tak tomu se věřit. Což chápu, že a mnohdy to může být obtížné, nepříjemné, ale věřte mi, že já jako dermatolog, respektive dermatovenerolog, a určitě mluvím i za všechny, nás až tak nezajímá ten způsob, nebo jak k tomu, nebo tak proč k tomu došlo, ale nás zajímá to, abychom se dobrali nějaké diagnóze. Takže je dobré se s tím lékaři pobavit, říct mu tu anamnézu, jak to proběhlo, kdy to proběhlo, jestli tam byla ochrana, nebyla ochrana, a potom už s tím lékařem se dá naplánovat nebo udělat nějaký plán vyšetření. Mm-hmm. Ve většině případů je dobré počkat, pakliže pacient bezpříznakový 24-48 hodin potom styku nebo potom riziku, tak je možné tak do týdne udělat vyšetření, částečné vyšetření, tedy na kapav, na chlamydie, na mykoplazma, ureaplazma, tedy opravdu stěr, který už potom týdnu bude průkazný, ale je potřeba minimálně dva měsíce počkat od toho rizika, aby se mohl provést odběr krve a hlavně na vyšetření syfilis a na HIV. Tam veškeré testy, které jsou provedeny před tím, nebo těmi 6 až 8 týdny od rizika, tak je tam velké riziko falešné negativity.
Uhum. A já určitě apeluji ještě na to, aby právě pokud tady budou ty dva měsíce mít to okno, to čekání, tak aby samozřejmě se chovali a chránili, zachovali zodpovědně a chránili se, aby případně nenakazili ještě někoho dalšího.
Tak ono, když to se bohužel taky stává, že ono většinou ty pacienty dožené svědomí, kdy jsou opravdu ten první týden po tom riziku, jsou hodně vystrašení, no ale po týdnu to je taková magická hranice, kdy to částečně opadává a mnohdy se nám stalo, že právě v tomto diagnostickém okně, takzvaně tedy v období od možné nákazy do provedení testu, tak pacienti měli ještě další podobné aktivity.
Mm-hmm. Já moc děkuji, pane doktore, i za zmínku toho, že se pacienti nemusí stydět. My jsme měli v našem podcastu jako hosta pana doktora Nováka, urologa, který říkal, že za svůj život viděl tolik penisů jako víc než průměrná česká žena za celý svůj život a že vlastně jako se před ním opravdu nemusí pacienti stydět, že opravdu jeho právě přesně zajímá to, aby se na to přišlo, o co se tedy jedná, aby se to vyřešilo zkrátka včas, takže určitě nestyďte se. Pokud byste měli jakékoliv příznaky, které tady dnes pan doktor zmiňoval, tak navštivte toho lékaře v časném stádiu. Pane doktore, pojďme našim posluchačům na závěr něco vzkázat.
Já bych hlavně, nebo stále trvá to, a to je taky důvod, proč jsem strašně rád za tuhle kampaň, tak je potřeba o tom mluvit. Je potřeba o problému mluvit. Tím, že se problém ignoruje, to neznamená, že problém není. Čili když se budete bavit o pohlavních chorobách, tak pohlavní choroby se dostanou do podvědomí. Jo. A zejména mezi mladýma lidma síla komunikačních a sociálních médií je mocná, to teďka vidíme i v současné situaci a myslím, že není na tom nic trapného, když se svěřím svému kamarádovi, kamarádce, známému, že mám takový a takový problém, jestli nemá nějakého dermatologa, nebo co by mu poradil, kam má jít a tak dále. Mluvit o tom, mluvit. Jenom tak se bude šířit ta osvěta.
Moc
děkuji. Další věc, nezapomínejte na pardon.
Moc děkuji za ten komentář, protože určitě to je jedna z našich vůbec myšlenek, proč jsme tu kampaň spouštili, abychom bořili tabu a vůbec otevírali ta témata.
No, určitě bych ještě, jestli můžu krátce, znovu bych připomněl to testování. Testování ty pacienty nic nestojí, je to prakticky bezbolestné, je to rychlé a myslím, že pro ideální začínající vztah je to krásný začátek. No, on není nic lepšího, než být zdravý.
Určitě.
A v neposlední řadě, co já rád používám tuto frázi, není to teda upřímně má fráze, je to fráze pana profesora Štorka, mého bývalého šéfa, který se vždycky s námi takto loučil před zahájením prázdnin a období dovolených, vždycky ukončil hlášení tím, že nám řekl, chovejte se slušně. Takže já budu šířit i tuto myšlenku dál, chovejte se slušně.
Chovejte se slušně, tak to je krásná tečka za naším dnešním podcastem. Děkuji mnohokrát, pane doktore, že jste přijal naše pozvání a děkuji vám, milí posluchači, že jste se zaposlouchali do dnešního, tentokrát na pohlavně přenosné choroby zaměřeného podcastu Luno. Sledovat nás samozřejmě můžete i na dalších sociálních sítích, na Instagramu, Facebooku, Twitteru či LinkedInu. Potkat nás ale samozřejmě můžete i offline na workshopech ve školách, firmách a na festivalech a nově jsme zavedli i webináře, takže určitě sledujte náš kalendář na Facebooku, abyste se o všem včas dozvěděli. Navštívit pak můžete i naše webové stránky www.preventivniprohlídka.cz, kam stačí zadat svůj věk a pohlaví a vyjede vám, kam byste měli zajít na preventivní prohlídku. Velké děkuji ještě patří Evensen Production, v jejich studiu dneska nahráváme. A možná jste si v průběhu našeho povídání všimli toho, že nám trošičku haproval zvuk. Věřte ale, že to je jenom tím, že dneska nahráváme na dálku. Já tu ve studiu sedím sama a pan doktor je u sebe doma, protože se nacházíme v době koronavirové a bezpečí je zkrátka pro nás to hlavní. Takže omluvte prosím drobnosti v dnešním kvalitě zvuku, ale věřím, že vám to ten zážitek nějak zvlášť nenarušilo. Pane doktore, ještě jednou díky a budu se těšit na viděnou na třeba nějaké naší panelové diskuzi.
Já taky děkuju a přeji všem krásný víkend.
A chovejte se slušně.
A chovejte se slušně.
Tak jo, díky moc. Naschledanou.
Tak naschledanou.